რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მსოფლიოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და უკრაინის მხარდაჭერისაკენ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სამშვიდობო გეგმა აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საერთაშორისო ისლამისტთა სიაში შეიტანა საქართველოს ორი მოქალაქის გვარი. ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მთელ მსოფლიოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 24 სექტემბერს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მსოფლიოს უკან იმ პერიოდში აბრუნებს, როდესაც დიდი სახელმწიფოები საკუთარი ტერიტორიული ამბიციებისათვის ფეხქვეშ თელავდნენ პატარა ქვეყნებს, რომ განაცხადა ბარაკ ობამამ.
We believe that right makes might.
ჯერა რომ უფლება წარმოშობს ძალას. დიდ სახელმწიფოებს არ უნდა ჰქონდეთ პატრა ქვეყნების დაჩაგვრის უფლება და ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს საკუთარი მომავლის არჩევის უფლება, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე. სიტყვით გამოსვლის დროს ობამას თქმით, მშვიდობის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა სეპარატისტებსა და კიევ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმება. ხოლო თუ კრემლი შეასრულებს შეთანხმების პირობებს, მაშინ ჩვენ შეიძლება სანქციები შევარბილოთ, დასწინა ბარაკ ობამამ. პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა დღეს პრეზენტაციით რეფორმების პროგრამისა, რომლის განხორციელებაც ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. სტრატეგია 2020 60-მდე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებასა და პროგრამას მოიცავს. რეფორმების პროგრამის პრეზენტაციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტებისათვის შეთავაზებული მისი სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმა ნიშნავდა ხუთთვიანი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის დასრულებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ 25 ოქტომბრისათვის დანიშნულ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში საკანონმდებლო ორგანოში გაიმარჯვებენ პროდასავლურად განწყობილი პოლიტიკური ძალები. ოფიციალური ინფორმაციით, ქურთმა მებრძოლებმა უკუ აქციეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რომლებიც შულეთ სირიის ქალაქ კობანიზე ერთი კვირის განმავლობაში ახორციელებდნენ იერიშებს. აღნიშნული ქალაქი, რომელიც აიან ალ არაბის სახელითაცაა ცნობილი, ისლამისტების მხრიდან შურისძიების შეშით ასობით ათასმა ქურთმა დატოვა. 23 სექტემბერს აღნიშნულ ქალაქთან განლაგებული ისლამისტების პოზიციები შეერთებული შტატების ავიაციამ დაბომბა. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 14 ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ-ეზორის პროვინციაში, სადაც ისლამისტებს კონტროლი აქვთ დამყარებული ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ცდილობენ რადიკალურ დაჯგუფებას ხელიდან გამოგლიჯონ მოგების მიღების უმთავრესი საშუალებები. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა აბდულა აბდულამ პრეზიდენტად გახდომა მიულოცა მის მეტოქეს აშრაფ ხანის. არჩევნების შემდეგ პირველ საჯარო გამოსვლაში აბდულა აბდულამ მის მომხრეებს მიმართა და აუწყა, რომ ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით დათანხმდა თანამშრომლობა, სათა თავიდან აეცილებინათ დაძაბულობა. აშრაფ ხანის ინაუგურაცია 29 სექტემბერს გაიმართება. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს სომხეთის პრეზიდენტმა შერ სარქისიანმა ბაქოსა და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე რეზოლუციის უგულებელყოფაში დანაშაულა. 24 სექტემბერს თავის სიტყვაში სარქისიანმა მადლობა გადაუხადა ქვეყნებს, რომლებმაც პირველი მსოფლიო ომის წინ ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდი აღიარეს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად საერთაშორისო ტერორისტთა ატკაციანი სია გამოაქვეყნა სახელმწიფოს დეპარტამენტმა, რომელმაც სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშიშ ექსტრემისტ ლიდერთა შორის საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი შეიყვანა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში კი ფიგურირებს პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ შიშანი, ალ შიშანი. შეერთებული შტატები მათ მიაკუთვნებს იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საერთაშორისო ტერორისტებს, რომლებიც თანამშრომლობენ ისეთ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან, როგორიც არის ისლამური სახელმწიფო, და ფინანსურად და მატერიალურად ეხმარებიან სირიაში მებრძოლ ტერორისტებს. ხელ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი ქვახარია ლევან ქვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ნინო ბერძული მეან გინეკოლოგი და ამავე დროს არასამთავრობო შეიძლება ითქვას აქტივისტიც ხო? დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ თემაზე და წინასწარ ბოდიშს ვხდი რადიოს მეელს რომ ძალიან არავარ გარკვეული ამ თემის ნიუანსებში, თუმცა ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა ხვალ მსოფლიოში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით ტარდება კონტრაცეფციის მსოფლიო დღე. ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ქალებისთვის, თუმცა პრობლემაც სწორედ ის არის ალბათ მთავარი საქართველოში, რომ უფრო ქალებს საინტერესებთ ეს პრობლემა არც თუ დამეთანხმებით ვიდრე მამაკაცებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვეთ ეთერში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ამ დღის აღნიშვნა მსოფლიოში საერთოდ განსაკუთრებით დღეს?
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღე არის ხვალ მსოფლიოში აღინიშნება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მსოფლიოში კონტრაცეფციის დღე და უკვე მრავალი წელია ეს დღე აღინიშნება 26 სექტემბერი. ინიციატივა ეკუთვნის მრავალ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, სამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე სამედიცინო და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლებს მსოფლიოში. წლევანდელი ასე ვთქვათ კამპანიის თემა, ლოზუნგი ყოველ წელიწადს არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა თემები, რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ეხება ყველა კონტრაცეფციას, მაგრამ წლევანდელი წლის ასე ვთქვათ თემა არის, ეს არის კონტრაცეფცია არის შენი ცხოვრება, ეს არის შენი მომავალი და ეს არის შენი არჩევანი. რა სამსახურება ამ კონტრაცეფციის მსოფლიოს დღე და რატომ აღინიშნება ის მსოფლიოში? ის მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას მსოფლიოში, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ
დაგეგმო შენი ცხოვრება
და ასე ვთქვათ ბავშვი გააჩინო მაშინ, როდესაც ის არის ასე ვთქვათ სასურველი და ზუსტად ემსახურება ეს დღე ცნობიერების ამაღლებას კონტრაცეფციის შესახებ, მეთოდების შესახებ და ის რომ ყველა ასე ვთქვათ ბავშვი უნდა იყოს სასურველი.
ანუ სიტუაცია უნდა იყოს ოჯახში ისეთი რომ ასე გავიკეთო რომ მაშინ უნდა ოჯახს ბავშვი, როდესაც ამის სიტუაცია რეალურად არსებობს.
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა იყოს ყველაფერი ესე ვთქვათ დაგეგმილი.
ეს ახლა არ ამარტო სოციალურ მხარეს, არამედ ცოლქმარს უნდა უყვარდეს ერთმანეთი, ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ალბათ.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ დაგეგმას და ანუ ყველა შვილი განსაკუთრებით საქართველოს კონტექსტში მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოში ამ დღეს და ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, ვინაიდან საქართველოს კიდევ სულ ცოტა ხნის ასე ვთქვათ წინ იდგა პირველ ადგილზე აბორტების მაჩვენებლით. პირველ ადგილზე
მსოფლიოში
სულ ცოტა ხნის წინ. რა თქმა უნდა აბორტის ასე ვთქვათ და ეს მონაცემები არის იმ ასე ვთქვათ პოპულაციური კვლევების საფუძველზე ასე ვთქვათ მიღებული, რომელიც ჩატარდა საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 99 წელს 2005 წელს და 2010 წელს.
ჩვენ ლაპარაკობთ ლეგალურ აბორტებზე ჯერჯერობით.
რა თქმა უნდა, და საქართველოში სხვა შეზოგისე როგორც პოსტსაბჭოთა ბევრ ქვეყანაში 1955 წელს იყო ასე ვთქვათ ლეგალიზებული აბორტი და ეს ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის მონაპოვარი იყო, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირველი ბლოკი იყო ქვეყნებისა,
რომელსაც იყო მონაპოვარი.
რა თქმა უნდა, ძალიან
ნამდვილად აგრძელული იყო,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩაუშესკუს რეჟიმის დროს
აგრძელული
იყო. და სხვათა შორის რუმინეთი ძალიან კარგი მაგალითი არის, მაშინ როდესაც ჩაუშესკუს დროს აკრძალული იყო აბორტები, დედათა სიკვდილობა, დედის სიკვდილი, რომელიც იყო აბორტის მიერ გამოწვეული იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში. მაშინ როდესაც მოხდა აბორტის ლეგალიზება ჩაუშესკუს რეჟიმის დამხობის შემდეგ, რუმინეთის მონაცემები რომ ნახოთ, თქვენ საგრძნობლად არის დავარდნილი ასე ვთქვათ დედათა სიკვდილობა აბორტის შედეგად. ამიტომ აქვს ძალიან მნიშვნელობა რომ აბორტი ზე იყოს ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა და ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა აბორტი ლეგალური, რა თქმა უნდა იყოს უსაფრთხო და უსაფრთხოება ასე ვთქვათ გარანტია არის ის, როდესაც კეთება აბორტი სამედიცინო დაწესებულებაში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ. დავუბრუნდები იმ თემას, რომ საქართველოში აბორტის მაჩვენებელი სულ ცოტა ხნის წინ ყველაზე მაღალი იყო მსოფლიოში. ჯერ კიდევ რჩება საქართველოში აბორტის მაჩვენებელი მაღალი, ანუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ღონისძიება არის კიდევ ისევ გასატარებელი იმისათვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში, რომ აბორტი ასე ვთქვათ
არ არის
გამოსავალი და უნდა არსებობს ალტერნატიული ასე ვთქვათ მეთოდები ორსულობისგან თავდასაცავად და ეფექტური მეთოდები და უსაფრთხო მეთოდები, უფრო უსაფრთხო მეთოდები ვიდრე აბორტი არის, იმიტომ რომ აბორტს აქვს გარკვეული გართულებები მიუხედავად იმისა, რომ ის კეთება ასე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებაში კვალიფიციური პერსონალის მიერ, ყველა სამედიცინო პროცედურას ახლავს თავისი გართულება. ამიტომ გართულება კონტრაცეპტივების ასე ვთქვათ მიღების შედეგად არის გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე შესაძლებელია იყოს აბორტის გაკეთების შემთხვევაში.
კაცო, რადგან აბორტზე საუბრობთ, ხალხო, ეხლა საუბრობენ იმაზე, რომ გამკაცრდება, ხო, ხელისუფლების დამოკიდებულება თავად ამ პრობლემას, მათ სულ ახალი ინფორმაცია არ ვიცი, თუ ეს მართლაც ასეა.
გამკაცრებაზე აქ უფრო ესე ვთქვათ არ არის საუბარი, ანუ აბორტი რჩება ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომი. არანაირად ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა არ იზღუდება აბორტზე იმ ახალი ასე ვთქვათ ღონისძებებით, რაც წაპირებს თავრობა
გატარებას და
აბორტის კანონის ასე ვთქვათ შემოღების თვალსაზრისით. ანუ აქ არის საუბარი უბრალოდ დროის გაზდაზე, ის რაც ეძლევა ასე ვთქვათ ქალს მოსაფიქრებლად აბორტის გასაკეთებლად. ანუ რა მდგომარეობა იყო საქართველოში ის, რომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ ქალბატონი მივიდოდა სამედიცინო დაწესებულებაში და იმ ასე ვთქვათ დაუყოვნებლივი იყო ასე ვთქვათ აბორტის სერვისი მისთვის ხელმისაწვდომი. აქ ხო ძალიან დიდი პრობლემები იყო სხვათაშორის ასე ვთქვათ 12 კვირის შემდეგ ასე ვთქვათ მაღალ ვადაზე აბორტები. აქ არის საუბარი ასე ვთქვათ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით ის, რომ იზრდება მოსაფიქრებელი პერიოდი და აუცილებელია ის, რომ ქალმა მიიღოს სრულყოფილი ასე ვთქვათ ინფორმაცია და კონსულტირება ჩატარდეს აბორტთან დაკავშირებულ პროცედურაზე. არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ დროის გაზდაზე, პროცედურაზე, ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობის, ასე, მაგრამ არანაირად ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა არ ირღვევა, არც არის
საუბარი. ხო, ისე რომ მოითხოვენ, უამრავი ეკლესია მოითხოვს, რამდენიმე ციცი, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები მოითხოვენ.
არანაირად არ არის ის მიზანშეწონილი, რომ მიზანშეწონილი აბორტზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ იმიტომ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, სამეცნიერო ასე ვთქვათ მტკიცებულება იმისა, რომ აბორტზე ხელმისაწვდომობის აგრძელვა არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს იწვევს ასე ვთქვათ არალეგალური აბორტების გაზრდას, ეს იწვევს დედათა სიკვდილობის მატებას და ჩვენ ეს არაფერში არ ვჭირდება. და ამიტომ ასე ვთქვათ პირიქით ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ აბორტი შემცირდეს ქვეყანაში და არა იმ გზით, რომ ავგრძელოთ ჩვენ აბორტი. აბორტის შემცირების ერთადერთი საუკეთესო გზა არის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კონტრაცეფციაზე, ცნობიერების აღლება კონტრაცეფციის ასე ვთქვათ სარგებლის შესახებ და პირიქით მოხდეს ამ კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების პოპულარიზაცია
საქართველოში. ალბათ ამ მეთოდებზე დღეს ვისაუბრებთ.
მე ხედავ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირად არ უნდა შეგვეშინდეს ახალგაზრდებთან კონტრაცეფციაზე საუბარი, იმიტომ რომ ისინი მზად უნდა შეხვდნენ ასე ვთქვათ პირველ სქესობრივი ასე ვთქვათ აქტი იქნება ეს, თუ ისინი მათ უნდა იცოდნენ რა არის თავდაცვის საშუალება, არ უნდა აღმოჩნდეს ასე ვთქვათ წყვილი იქნება ეს, თუ ჩვენ ზოგჯერ ხდება აბსოლუტურად უგულებელ ყოფა თუნდაც საქართველოს კონტექსტში, რომ ანუ ქორწინებამდე სქესობრივი ურთიერთობა არ არსებობს, ანუ არ არის ახალგაზრდა, ეს უბრალოდ ფაქტზე თვალის დახუჭვა. ამიტომ პირიქით უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ახალგაზრდებში გათვითცნობიერება თავდაცვის საშუალებების ორსულობისაგან და თავდაცვის საშუალებების კესობრივი გზით გადამდები დაავადებებს და მათ შორის შიციდან, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე შესაძლებელი ჩვენ დავდგეთ იმ გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მეზობელი ქვეყნები რუსეთი და უკრაინაში შიციდის ეპიდემია მძიმარებს.
ჩვენ ლაპარაკობთ რისკის ჯგუფებზეც, არა მხოლოდ თქვა ახალგაზრდა ქალებზე, არამედ რისკის ჯგუფებზე. მათთან თუ ტარდება ასეთი სამუშაოები მაგალითად. Ну, мне так сходило вообще сексуальный секс мушакები პირველ
რიგში, ხო ეს ქალები. Сохочешь упро арасамтовробо организаციები, ასე ვთქვათ, მუშაობენ ასეთ მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორც არიან უმცირესობები და ასე ვთქვათ, აი ზუსტად ეს სექს მუშაკები. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს პროექტი იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომელსაც ახორციელებდა ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თანამშრომლობი და თანამშრომლობდა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სწორედ რომლებიც მუშაობდნენ აი ესეთ ასე ვთქვათ მოწყვლად ჯგუფებთან და მე ვთვლი რომ აი ეს აუცილებელია რომ ასეთი ასე ვთქვათ სამუშაოები გაგრძელდეს.
ზოგი ამბობს რომ ეს ხალხი უფრო კარგად იცავს თავს ვიდრე აი ახალგაზრდა გოგონები, რომელთა შესახებ თქვენ საუბრობთ, რომ უკვე კარგად იცის როგორ დაიცვას თავს.
ძალიან კარგი თუ ეს ასე არის ნამდვილად და ვფიქრობ რომ დაუბრუნდები ისე ასე ვთქვათ ახალგაზრდებს და რა ნიშნულობას ასე ვთქვათ ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში, მაღალ უნივერსიტეტებში ასეთი კურსების ან სემინარების
ან
არ არსებობს ნამდვილად.
არ არის თუ სკოლაშიც უნდა იყოს.
მაღალ კლასებში რატომაც არა. რა თქმა უნდა, აქ არის ასე ვთქვათ ტარგეტირებული, ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს, განსხვავდება რა ტიპის ინფორმაციას და როგორ აწუდი ასე ვთქვათ მაღალ კლასის მოსწავლეებს სკოლაში და რა ტიპის ინფორმაციას და როგორ აწუდი ამას ასე ვთქვათ უნივერსიტეტის და მაღალი ასე ვთქვათ უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებისათვის. აქ ცოტა სიფრთხილე არის საჭირო იმისათვის რომ არ გამოიწვიოს ასე ვთქვათ საზოგადოების გაღიზიანება, თუმცა ფიქრობ კიდევ ერთხელ რომ უგულებელ ყოფა იმ ფაქტის რომ არა ჩვენ პრობლემა არა გვაქვს აქ და ჩვენ არ გვჭირდება ამ ასე თქვით ჯგუფის განათლება და ასე თქვით ინტერვენციების ჩატარება. ეს არის აბსოლუტური ასე თქვით აბსურდი.
და ბევრმა არის ის მეც პირველად გავიკერო აბორტების რიცხვით საქართველოს ლიდერებს. ეს ძალიან შემაშფოთებელი ალბათ. რამდენი ხანია რაც არსებობს ეს ინფორმაცია?
91 პირველი კვლევა ჩატარდა ასეთი ეს საკმაოდ ეს ცნობილი კვლევა არის, რომელიც სოფლიო მასშტაბით თითქმის ყველა ქვეყანაში ტარდება და სხვათაშორის ჩვენ საქართველოსში პარტნიორული ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ლიდერი წამყვანი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კვლევას ახორციელებდა, არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. პირველი ესეთი კვლევა ჩატარდა 99 წელს, როგორც მოგახსენეთ, 2005 წელში. ყოველ 5 წლის ასე ვთქვათ პერიოდულობით ტარდება და 2010 წელს ჩატარდა ბოლოს. დაგეგმილია არის ყოველ შემთხვევაში არის ამაზე საუბარი რომ 2015 წელს ჩატარდეს ისევ ასეთი ტიპის კვლევა. ანუ ზუსტად იმ პირველმა კვლევამა ჩვენა 99 წელს რომ აბორტის მაჩვენებელი საქართველოში იყო ყველაზე მაღალი მსოფლიოში იყო 3.7%. მაჩვენებელი ეს ნიშნავს რომ ასე ვთქვათ თითქმის 4 აბორტი მოდიოდა ერთ ქალზე. ასე ამ მაჩვენებელმა იკლო 2005 წელს და დავიდა 3.1%-ზე და 2010 წელში ზოგადად ძალიან ისეთ ნახტომი იყო და პროგრესი იყო რომ აბორტის მაჩვენებელი ჩამოვიდა 1.6%-ზე და ეს არ მომხდარა ესე ვთქვათ ესე თავისთავად. ამას წინ უძღოდა ძალიან დიდი სამუშაოები რომელიც ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და არასამთავრობო თორბო სექტორმა საქართველოსში ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით და ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით და რას ნიშნავდა ეს ეს ღონისძიებები, ეს იყო გადამზადება ექიმების, სამედიცინო პერსონალის კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ
ჩამორჩენა
იყო ასე ვთქვათ და ბარიერს ქმნიდა სამედიცინო პერსონალი იმ ხრივ რომ მათი ასე ვთქვათ ცოდნა თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ იყო ძალიან ასე ვთქვათ მოძველებული.
თქვენ ექიმი გზანდებით, ექიმი გინეკოლოგი და ალბათ გინეკოლოგების გარკვეულ ნაწილს მე ხარ გთხოვთ თქვენი კოლეგების კრიტიკას, არც აწყობს გარკვეული თვალსაზრისით ის რომ აბორტების რიცხვი შემცირდეს. ნუ უცოდ ხალხში ასეთი აზრია და ალბათ გაგიგია.
ხო, რა თქმა უნდა და კიდე აბსოლუტურად გასაგები იყო ეს ფაქტი, ვინაიდან ასე ვთქვათ აბორტიდან მიღებული შემოსავალი გაცილებით უფრო აღემატებოდა ვიდრე კონტრაცეპტ ზის ასე ვთქვათ კონსულტირებიდან მიღებულ შემოსავალს. ამიტომ ზუსტად ერთ-ერთი ვთქვათ ეს ინტერვენცია ღონისძიება იყო ის, რომ სწავლება ჩატარებული იყო ოჯახის ექიმებისათვის მაგალითად, ანუ პირველად ჯანდაცვის რგოლში გადასულიყო ეს, იმიტომ რომ კონტრაცეფცია არის აბსოლუტურად უსაფრთხო.
ხო, ამაზე ძალიან მეტად ვისაუბრეთ.
არ ჭირდება ამას ასე ვთქვათ სპეციალიზირებული, ასე ვთქვათ სპეციალისტის კონსულტირება ამ ვთქვათ მეთოდის
ექიმი არ ჭირდება?
არ ჭირდება ექიმი, ოღონ არ ჭირდება ისეთი სპეციალისტი, მაინც და მაინც ისეთი სპეციალისტი, როგორც არის მიანგინეკოლოგი, ხო? ანუ მიანგინეკოლოგი არის.
ანუ შეიძლება 22 საუკუნეში მიანგინეკოლოგის პროფესიაც აღარ თქვა.
არა, მიანგინეკოლოგი იმდენად დატვირთული არის. შვედეთში
კმილის ექიმებზე ამობენ, რომ აღარ იქნება.
არა, მიანგინეკოლოგი ყოველთვის საჭირო იქნება, მაგრამ მიანგინეკოლოგს გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა ფუნქცია აქვს რა, ასე ვთქვათ, ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში და უფრო ასე ვთქვათ, მაღალ ტექნოლოგიებზე, ასე ვთქვათ, და მაღალ უფრო სარისკო, ასე ვთქვათ, პროცედურებზე ორიენტირებულები არიან ვიდრე კონტრაცეფციაზე. ამიტომ არის ზუსტად ის, ამიტომ მოხდა ოჯახის ექიმების გადამზადება და მათ ხელში, ასე ვთქვათ, დაემატათ მათ ეს სერვისი და ეს იყო ძალიან კარგი და ეს იყო ძალიან დიდი ნახტომი, იმიტომ რომ საქართველოს არ ეს აპრობირებული, ასე ვთქვათ, მეთოდი არის, აპრობირებული კომპეტენციაში შედის ოჯახის ექიმის კონტრაცეფციის შესახებ კონსულტირება და მეთოდის, ასე ვთქვათ, მიწოდება პაციენტისთვის. ეს არის ევროპის ქვეყნებში, ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რატომ უნდა ყოფილიყავ ჩვენ ჩანო? ეს გარკვეული ბარიერი იყო სერვისის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. დღეს ეს ბარიერი, ასე ვთქვათ, მოხსნილი არის იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლის, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებელს შეუძლია მივიდეს ოჯახის ექიმთან ამბულატორიაში და მიიღოს ეს სერვისი. ასევე მოხდა უფასო კონტრაცეპტივების, ასე ვთქვათ, განაწილება სამედიცინო დაწესებულებებში და ეს კონტრაცეპტივები იყო შემოტანილი ამერიკის საჯარო განათლების აგენტოს მიერ და ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დახმარება იყო, ვინაიდან ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა ჩავატარეთ, რომ 2010 წელში, რომელმაც გვიჩვენა, რომ 60% საქართველოს მოსახლეობის არ აქვს საშუალება, რომ შეიძინოს დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდისთვის 2010 წლის პერიოდისთვის ფარმაცევტულ სექტორში არსებული ყველაზე იაფიანი კონტრაცეპტივი. ეს იყო, ასე ვთქვით, 6-ლარიანი ფირფიტა, რომელიც, ასე ვთქვით, ყოველ თვიურად უნდა შეიძინო, რომ იყიდო თუ ვთქვათ ორალური კონტრაცეპტივი, ანუ აბები გაქვს არჩეული როგორც მეთოდი, ხო? 60% არ შეეძლო. ანუ ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, როდესაც ფინანსურად მოსახლეობის 60% ვერ არ აქვს იმ საშუალება, რომ შეიძინოს ეს კონტრაცეპტივი. აქედან გამომდინარე ზუსტად მოხდა დახმარება USAID-ის, ასე ვთქვით, მიერ შემოტანა კონტრაცეპტივების და ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, პროდუქტზე გაიზარდა. ეს აბსოლუტურად არ გაიაფთა, მაგრამ ხელმისაწვდომობა უფასო კონტრაცეპტივებზე სამედიცინო დაწესებულებებში გაიზარდა.
რა თქმა უნდა, არ შემილი არ კითხოთ, როგორ ხსნიან აბორტის ასე ცარე კოდი საქართველოში? ეს მხოლოდ სოციალური პრობლემა არის? ის რომ თქვენ თქვით, რომ შემცირებისკენ არის ტენდენცია, ის რომ განათლების პრობლემა არის? ალბათ ამაზე მუშაობს ხალხი.
იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და იმ ალბათ ეს, ასე ვთქვათ, მოდის უკვე კულტურალურად.
კულტურალურად
იყო, ასე ვთქვათ, მიღებული, ვინაიდან ახლა ჩვენ თუ დაუბრუნდებით საბჭოთა კავშირის პერიოდს, აი ზუსტად ფერტილობის, ანუ შობადობის კონტროლის ერთადერთი მექანიზმი საბჭოთა კავშირის დროს, რომელსაც პოპულარიზაციას, ასე ვთქვათ, ხდებოდა, იყო აბორტი. და ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, აი წლების ამდენი წლის განმავლობაში იმდენად, ასე ვთქვათ, მისაღები გახდა საზოგადო ებისთვის, რომ ეს ითვლება როგორც ეს ითვლებოდა როგორც ასე თქო ჩვეულებრივი პროცედურა და არ იყო ეს, ასე თქო, კარგად გააზრებული, რასთან იყო ეს დაკავშირებული, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც ბევრი კვლევა ჩატარდა დამოკიდებულება თვითონ პაციენტის, როდესაც ჩვენ გამოკითხავთ და წარმოვიდეთ, ასე თქვით, აბორტის შემდგომ პაციენტების გაცილებით უფრო განცდა არის აბორტის პროცედურასთან, ასე თქვით, დაკავშირებით, არ უნდათ, მაგრამ ხდება, ანუ არა, ასე თქვით, ვერ დაიგეგმა უშლობა, არ, ასე თქვით, არღებულობდა არანაირ მეთოდს და იზოლებული არის, ვინაიდან დაორსულდა ერთად, ასე ვთქვით, მიმართოს აბორტის პროცედურას. ანუ კულტურალურად, ასე ვთქვით,
სოციალურად არა.
ალბათ სოციალური, თუმცა ეს პარადიგმა, ასე ვთქვათ,
იცვლება. ხო, მაინც სოციალური მდგომარეობაც მნიშვნელოვანია, სქესის წინასწარ დადგენისა ეს ტენდენციაც მნიშვნელოვანია, ვამოს კულტურის პრობლემა.
კი, სხვათაშორის ხო, იყო ეს, ასე ვთქვათ, არის ეს ფაქტი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რომ აბორტიკეთება,
იმიტომ
რომ ბიჭი უნდა, ან იმიტომ რომ გოგო უნდა, თუმცა კვლევა მაჩვენა, რომ ეს თვითონ პროპორციანი პროცენტი ქალებს, რომელიც ასე ვთქვათ, ირჩევენ აბორტს იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, სქესერი არის ძალიან დაბალი.
აჰა. მე კითხეთ თავიდან მამაკაცებზე, მამაკაცები როგორ არიან ჩართულნი ამ საქმეში და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის გაჭრაში მამაკაცის როლი.
და სხვათაშორის საქართველოს ძალიან ასე ვთქვათ მიჩნეული არის, რომ ეს არის ქალის პრობლემა მხოლოდ და არ ასე ვთქვათ გენდერული აბსოლუტურად უთანასწორობა არის.
აი ყველაფერში ეგრეა.
ყველაფერში ეგრეა ამ კუთხით ასე ვთქვათ მამაკაცების ნაკლებად ჩართულობა არის ამ პროცესში და როგორც თქვი უკვე ამიჩნეულია, რომ ეს არის ქალის პრობლემა და ქალმა თვითონ უნდა მოაგვაროს არავითარ შემთხვევაში. ინ ზუსტად ეს ასე ვთქვათ სტერეოტიპის დანგრევაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ორი ასე ვთქვათ ადამიანის გადასაწყვეტი, თუ როდის უნდათ მათ ასე ვთქვათ შვილი ყოთ, როდის უნდა და რა არის რა მეთოდი იქნება მისაღები ორივესთვის, ასე ვთქვათ მანამ სანამ ისინი გადაწყვეტავენ შემ შვილის ყოლას.
ის კი არა დაახლოებით 20 წლის წინ პრეზერვა ატევის სიტყვის გაგონებაზეც კი უარყოფითი რეაქცია და შოკი იყო.
ხო, გეთანხმები.
ეხლა არიცი არსებობს თუ არა რაიმე კვლევები ამ როდესაც ვთქვა უფასოდ პრეზერვატივს არიგებენ. როგორი არის დამოკიდებულება არის საზოგადოების ამობე რო აფთიაქშიც კი სწვენიათ ზოგჯერ.
ხო, აი ესეთი
აკეთეთ რომ იყიდონ პრეზერვატივი.
ალბათ მონაცემები არა მაქვს, არ ვიცი რაოდენას როგორი არის ასე ვთქვათ როგორ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება რამდენად ასე ვთქვათ თქვენ როგორც ძალიან სწვენიათ, თუმცა მონაცემები რომელიც ჩვენ გვაქვს იგივე ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევიდან რომელიც ასე ვთქვათ რეგულარულად ტარდება საქართველოში გვიჩვენებს რომ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე გამოყენების ასე ვთქვათ თვალსაზრისით დგას კონდომი.
აჰა.
ყველაზე პოპულარული მეთოდი. რაც მიუტ ანუ იზრდება.
ყველაზე იაფი
და ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული მეთოდი, ანუ პირველ ადგილზე დგას. მერე შემდეგი ასე ვთქვათ მეთოდი უკვე არის საშულოსნაში
საშუალება. ამ მეთოდების შესახებ აუცილებლად მინდა კითხოთ რადიო მსმენელს უთხრათ რა მეთოდები არსებობს. იქნებ ყველა ჩამოვთვალოთ თუ პრობლემა არის და ახალ მეთოდებს თუ ველით პირველ რიგში დასავლეთი.
ძალიან ასე ვთქვათ არჩევანი არის საკმაოდ დიდი. და მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე რომ უსაფრთხოებაზე ამ ყველა მეთოდის
ამ
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ისევ მიუხედავად ბევრი ასე ვთქვათ მუშაობის და განათლების თვალსაზრისით სამედიცინო პერსონალთან, მიუხედავად ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ, მე ვფიქრობ რომ კიდე უფრო ბევრი სამუშაო არის საზოგადოებასთან იმ თვალსაზრისით რომ მოხდეს ამ სტერეოტიპის დანგრევა უსაფრთხოებას ეს კონტრაცეფცია არ არის უსაფრთხო და აბორტი უფრო უსაფრთხო არის და ეს პირიქით არის.
გავრცელებულია ხო ჯერ კიდევ ეს
აზრი. გავრცელებული, კი, განსაკუთრებით ჰორმონალურ კონტრაცეფტივებთან რაც არის დაკავშირებული. ხო, ჰორმონები, ანუ იცხენ რომ ეს არის ჰორმონი, მაინც და შესაძლებელია რომ რაღაც კიბოსი იწვევს ჭარბი წონის ასე ვთქვათ მატებას, წონის მატებას, თმის ზრდას, სახეზე გათმიანებას და სხვა მრავალ პრობლემას, რაც არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ misperception, ანუ აბსოლუტური
უაზრო,
ანუ ცრუ ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია.
კალდერი უნდა გავწყვეტოთ ცოტა ხნით გადაცემა რეკლამა გადის ჩვენს ეთერში, შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენთ და ჩვენ კიდევ გვექნება დრო რომ დავასრულოთ საუბარი. ახლა რეკლამა.
რეკლამა H24-ზე. მოიწყენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სულთნეთის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სულთნის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სულთნიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ.
სიხტილი მეტი ვიდრე ტელევიზია დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე 2-100-100
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოიწვევ მწვანე არდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში აღმოაჩინე იმოგზაურე შეინარჩუნე ნუდატოვებ ნარჩენებს იზრუნე გარემოზე
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე
თუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე დარეგეთ 2-31-25-25
ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი საუბარი ქალბატონ ნინო ბერძულთან ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა კონტრაცეფციის მსოფლიო დღეს მაგრამ ჯერ ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Ukrainis prezident Petro Poroshenko დღეს გამოაქვეყნა 2020 წლამდე ქვეყნის განვითარების სტრატეგია და განაცხადა, რომ რეფორმების ალტერნატივა რუსეთთან პირისპირ დარჩენაა. სტრატეგიის მიხედვით, უკრაინა მომავალი 6 წლის განმავლობაში წარადგენს ევროკავშირის წევრობის განაცხადს. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაასრულა სლოვაკეთის პარლამენტმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გადაწყვეტილება ეროვნულმა კრებამ ერთწლოვნად 117 ხმით მიიღო. ოკუპირებულ სოხუმში გაიმართა აფხაზეთის ისტე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად 24 აგვისტოს არჩეული რაულ ხაჯიმბას ინაუგურაცია. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით ცერემონიას დაესწრნენ რუსეთის, ნიკარაგუის, სამხრეთ ოსეთის, დნესტრისპირეთის და მთიანი ყარაბაღის დელეგაციები. თბილისის საქალაქო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და პატიმრობაში დატოვა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი უფროსი ლევან ჩაჩუა. მოსამართლემ გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია, რომ თავისუფლად მყოფმა ჩაჩუამ შესაძლოა საქმის გამოძიებას ხელი შეუშალოს. საქართველოს მსაჯების კომიტეტმა სამუდამო დისკვალიფიცირებულად გამოაცხადა სამართალდამცავების მიერ დაკავებული 8 მსაჯი, რომლებსაც საფეხბურთო მატჩებისას გარიგებაში ადანაშაულებენ.
დღეს ჩვენი განაცემა გრძელდება. დღეს ჩვენ საუბრობდით, ახლა საუბრობდით კონტრაცეფციის საშუალებებზე და თქვენ ქალბატონინო გაგვახსენეთ ის გავრცელებული, შეიძლება ასე ითქვას, წინასწარ განწყობები, არ ვიცი როგორ დავარქვათ ამას, რომლებიც არსებობს კონტრაცეფციის მიმართ. და მაინც არ შეიძლება არ ეკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელებული ასევე აზრი, რომ შეიძლება კონტრაცეფციამ იმოქმედოს ნაყოფზე, ვთქვათ, მომავალ ნაყოფზე, ან ქალის ალბათ გაგიგიათ ხო? ასეთი მოსაზრებაც.
აბსოლუტურად ესეც არის მითი. ძალიან ბევრი მითი არსებობს კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით და ეს არის ერთ-ერთი მითი. არსებობს ასევე მითი იმის შესახებ, რომ კონტრაცეფციის მიღების შემდეგ დაორსულება, ასე ვთქვათ, უშლის ხელს შემდგომ დაორსულებას, ესეც აბსოლუტური მითი არის. პირიქით კონტრაცეპტივის შეწყვეტის, ასე ვთქვათ, კონტრაცეპციის შეწყვეტის შემდეგ ქალი ორსულდება ისევ, როგორც ასე ვთქვათ, ის ქალი, რომელიც არღებულობს კონტრაცეპტივს. კვლევებმა პირიქით აჩვენა, რომ ის მომხმარებ კონტრაცეფციის მომხმარებლები უფრო ასე ვთქვათ, დაურსულების შანსი გაცილებით უფრო მეტი არის, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმ ქალებში, რომლებიც არღებულობენ და არ დაიწყებს ასე ვთქვათ სამედიცინო
ასე ვთქვათ. და ის უშვილობას იწვევს, ის
უშვილობს არანაირად, არა, ესეც მითი. რა თქმა უნდა, აბორტი ალბათობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, აბორტმა გამოიწვევს უშვილობა არის გაცილებით უფრო მეტი კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ეს არის აბსოლუტური მითი, ვინაიდან აბორტს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ბევრი გართულება, რის შედეგად აბსოლუტურად შესაძლებელია ამას მოყვეს შემდგომი უშვილობა. ერთ-ერთი მითი კიდე, რომელიც საქართველოში და უნივერსალურად პრინციპში სადაც იქ სადაც ჰორმონალურ კონტრაცეფციაზე რაღაც განწყობები არსებობს, უკუ განწყობები, ესეთი მითი არის, რომ კონტრაცეფცია იწვევს კიბოს. განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ჰორმონალური, ორალური აბები. ესეც პირიქით ორალურ კონტრაცეპტივებს ახასიათებს თავდაცვითი ეფექტი საშვილოსნოსა და საკვერცხის კიბოს წინააღმდეგ, ანუ იმ ქალბატონები, რომლებიც ღებულობენ ორი წელი და მეტი ორალურ კონტრაცეპტივს, მათ 50%-ში გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ ნაკლები აქვთ რისკი, 50%-ით ნაკლები რისკი არის საშვილოსნოსა და საკვერცხის კიბოს განვითარებისა. ასევე წონის მატება, ესეც ძალიან გავრცელებული, ესეც აბსოლუტური მითი არის, ანუ ძალიან ბევრ მაკვლევამ, საერთაშორისო კვლევამ, კარგად ასე ვთქვათ ჩატარებულ მაკვლევამ აჩვენა, რომ ესეც არის მითი და არანაირ კავშირში არის კონტრაცეპციის მიღება წონის მატებასთან.
Ну, გარდა ვთქვათ ჰორმონალური პრეპარატების არსებობს კიდე და გარდა პრეზერვატივების ვაგინალური სანთლები თუ აღარ
და ბარიერა, რა თქმა უნდა, ანუ ბევრი სახის, ბევრი ტიპის ასე ვთქვათ კონტრაცეპტული საშუალება არსებობს.
და
რა თქმა უნდა, ანუ ექიმის როლი არის სწორედ ის, რომ დაეხმაროს პაციენტს, მიცეს სრულყოფილი ინფორმაცია თითოეულ მეთოდთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ არის ხანგრძლივ მოქმედი კონტრაცეპტული საშუალებები, არის მოკლე ასე ვთქვათ ბადიანი კონტრაცეპტივები და არის ასევე პერმანენტული კონტრაცეფცია, მაგალითად პერმანენტულ კონტრაცეფციას ეხება ეს ვაზექტომია და ეხება ასე ვთქვათ მილების გადაკვანცა, რომელიც არის ანუ პერმანენტული კონტრაცეფციის შემდეგ აღდგენა, ასე ვთქვათ შვილოსნობის ფერტილობის აღდგენა არ ხდება. ამიტომ ქვია ზუსტად პერმანენტული. არის ხანგრძლივი ასე ვთქვათ კონტრაცეფცია, როდესაც მაგალითად ასე ვთქვათ საშვილოსნოში და საშუალება, ანუ სპირალს რომ ეძახიან, ასე ვთქვათ ეს არის ხანგრძლივი მეთოდი კონტრაცეფციის, აბსოლუტურად როდესაც ჩაიდგმება სპირალი 8 წლის განმავლობაში ქალბატონი დაცული არის დაორსულებისაგან. ასევე არის ხანგრძლივი მოქმედი შემდეგი ასე ვთქვათ ტიპის კონტრაცეპტივი, არის იმპლანტი, ანუ იმპლანონი სუბდერმალური, რომლის ჩადგმაც ხდება კანქვეშ და ის ვარგისიანი არის 3 წლის 3-დან 5 წლამდე განმავლობაში. არ მოითხოვს ასე ვთქვათ ესეთი ხანგრძლივი მოქმედის კონტრაცეპტივები ქალის ყურადღებას, რომ არ დავიწყდეს მიღება აბის მაგალითად. ანუ აი ეს ფაქტორი დავიწყების, რაც ასოცირებული არის დაორსულების რისკთან, არის გამორიცხული, ვინაიდან ის მუდმივად ასე ვთქვათ არის ორგანიზმში. და ხანმოკლე მოქმედების ასე ვთქვათ კონტრაცეპტივები, მაგალითად როგორიც არის ჰორმონალური აბები, კონდომი და სხვა ბარიერული მეთოდები, აი თქვენ აღნიშნეთ სპერმიციდები.
და ალბათ ცივილიზებულ ქვეყნებში მამაკაცთან შეთანხმებით ან პარტნიორთან შეთანხმებითაც ხდება, ხო,
გადაწყვეტილებას
ხალი მარტო არიერებს.
ხო, არა.
ანუ არჩევანზეც გეუბნებით, ანუ
რა თქმა უნდა, ეს არის წყვილის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, თუ რომელ კონტრაცეფციას ისინი მიენიჭებენ და რა არის მათი ასე ვთქვათ რეპროდუქციული საჭიროება იმ კონკრეტულ მომენტში და რა ასე ვთქვათ გეგმები აქვთ მათ შემდგომი ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში.
და მე მითხრა რომ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ პრინციპში კონტრაცეფციის დღე ასევე მიმართული არა მარტო აბორტების შემცირების, ეს არის ერთ-ერთი მიზანი, ხო, როგორც მე ხვდები, ამ დედათა სიკვდილიანობის წინააღმდეგაც, ხო, იმიტომ რომ ეს აბორტი და დედათა სიკვდილიანობა ასე თუ ისე მაინც კავშირშია და ძალიან კარგი რომ სოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს. თქვენ თქვით რომ ყოველ წელს თავისი ისე ვთქვათ თემა აქვსო, თავისი იდეა თუ დევიზი და ბოლოს მინდა კითხოთ, ელის თუ არა მედიცინა სიახლეებს ამ თვალსაზრისით, თუ ჯერ არაფერი ვიცით კონკრეტულად, ხვალ რა შეიძლება მოხდეს?
ან მედიცინა იცით რომ ასე ვთქვათ ძალიან დინამიურია, მეცნიერება ასე ვთქვათ საბედნიეროდ ნამდვილად წინ მიდის, იგივე შემიძლია ვთქვა კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით, ანუ ხდება ჯანდაცოფლი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ მოხსენება იყოს სწორედ ახლა ხან, სადაც გაჟღერდა ის, რომ რამოდენიმე ტიპის ახალი კონტრაცეპტივი მამაკაცის ასე ვთქვათ კონტრაცეპტივი შესაძლებელია, ანუ კვლევები მიმდინარეობს.
ანუ მამაკაცი მიიღებს უკვე.
ხო, ანუ ეს არის ინექციური კონტრაცეპტივი, ზე არის ლაპარაკი საუბარი. და სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ ქალის კონტრაცეპტივებზე, რომელიც ასე ვთქვათ შესაძლებელი გამოჩნდეს ბაზარზე ახლო მომავალში.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონ ნინო ბერძულთან საუბარი. ქალბატონ ნინო, მე ან გინეკოლოგი გახლავთ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ კონტრაცეფციის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი და მე სიამონებით წარმოგიდგენთ მაშო სამადაშვილს, ერთ-ერთ ორგანიზატორს ღონისძიებისა, რომელიც ახლა რომელი საათია? 17:53, 19 საათზე გეპატიჟებათ მაშო და არ მარტო მაშო, ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში იწყებს, როგორც თავად ამბობენ, ერთ-ერთ მასშტაბურ კულტურის კვირეულს. ალბათ მაშო გვეტყვის, რატომ არის ასეთი მასშტაბური ეს კვირეული. ევროპის კვირეულის გახსნის ცერემონიალი 19 საათზე კუსტბაზე არის დაგეგმილი, ღია სცენაზე, სადაც შვედეთის სამეფოს ელჩი საქართველოში ოფიციალურად გახსნის ამ კვირეულს.
გახსნის ცერემონიის შემდეგ გამართება შვედური ელექტრონული პოპ არტ ჯგუფის კონცერტი, ალბათ მასოგვეთყოს ვინ არის ეს ხალხი და შემდეგ ვისაუბრებთ კიდევ სად ჩატარდება ეს კვირეული, რომელიც 5 ოქტომბრამდე უნდა გაგრძელდეს. გვაქვს დრო 18 საათამდე საუბრის და ჩვენს რადიო მსმენელს აქვს საათი და 15 წუთი იმისათვის, რომ მოხდეს კუსტბაზე, სადაც რა არის დაგეგმილი იქნება კითხვა.
ნამდვილად, პირველ რიგში დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, ეს ჩემი უსაყვარლესი გადაცემა და ყოველჯერზე მიხარია აქ მოსვლა. მეორე რახარმე ლიტერატურაზე უნდა ვილაპარაკო, აუცილებლად რადიო თავისუფლებას უნდა მიულაცა ორი საბა, ეკა ქევანიშვილის საბა და ცრემლიანი, ეს არ არის მგონი გოგი გვახარია საბა, ეს არის ცრემლიანი სათვალის საბა ჩემთვის და მართლა ამ შესანიშნავ წიგნს რომ მიანიჭეს ყურადღება და გამოარჩიეს ეს თან მიხარია და უნდა მეთქვა. ეხლა რა შეიძლება კვირეულს
წიგნებზე აღარ ვილაპარაკოთ?
ჩრაბათ უნდა
ვილაპარაკოთ.
აკო, ბოლოშიც
მიყვი. მე შეამონა კომპლიმენტი.
კიდე ერთხელ ყვი ამას. დრამატურგიული ხაზი როი.
არის მაგა.
რა შეიძლება ჩვენს კვირეულს იწება ნამდვილად აი 19 საათზე არის გახსნა. ამ რა შეიძლება მუსიკალურ ნაწილს ამ გახსნის ეს არის Tickle Me, ესეთი შვედური ბენდი, ეს გოგონები უკვე საქართველოს შეიძლება ძალიან საინტერესო და მართლა გამორჩეულ მუსიკას ქმნიან და ყოველს ვეპატიჟები ამოვიდნენ, იქნება ავტობუსები კუსტბის ასე.
ელექტრონული პოპ არტ ჯგუფი რა
არის? ინდი პოპ სიმღერიან უფრო. თუმცა რთულია ამ ჩამოყალიბება რას მღერიან, მაგრამ დაახლოებით მე ასე ვაკვალიფიცირებ.
ანუ კონცერტი იქნება.
კონცერტი იქნება, კი, ეს გოგონები აბსოლუტურად უფასოა ჩვენი ყველა ღონისძიება. ასევე მნიშვნელოვანი ეს არის კუსტბაზე ღია სცენაზე, როგორც თქვით, და იქნება ავტობუსები კუსტბის ასახვეში, რომელიც აიყვანს მსურველებს კუსტბამდე და მერე ჩამოიყვანს.
იმედია ქარი ჩადგება.
იმედია ქარი ჩადგება და ჩვენ გვაქვს პლედები, თუ გავიყინებით, ესეც უზრუნველყოფილია. დღეს იღებს სტარტს ეს კვირეული, 3 დღე გაგრძელდება თბილისში, ვაკის პარკში, 12 საათიდან საღამოს 11 საათამდე არის ღონისძიებები დაგეგმილი. ჩვენ ამას Facebook-ზე მუდმივად ვაახლებთ, რა ხდება და როგორ. UCulture.gg ესეთი ვებსაიტია, სადაც მთელი პროგრამა არის ატვირთული და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს. კონცეფციას რაც შეეხება არის ასეთი: დღის პირველი ნაწილი არის მიძღვნილი ბავშვებისადმი, საბავშვო აქტივობებია. ასევე არის კითხვა ბავშვებისთვის, აი მაგალითად ხვალ ლაშა ბუღაძე უკითხავს ბავშვებს 3-დან 14 საათამდე. აქ არის
თავად
საბავშვო აქ შეზღუდვა გვაქვს მკაცრად საბავშვო ლიტერატურაზე. შემდეგ არის მთელი დღის მანძილზე 12-დან 6 საათამდე არის წიგნების გამოფენა გაყიდვა და ასევე დღეში ორი ლექცია ლიტერატურაზე, რომელიც იქნება სცენაზე. ხვალ ამ ლექციის სტუმრები, მოხსენებლები არიან ლაშა ბუღაძე და ანაკორძე სამდაშვილი. შემდეგ დღეებში ეს არის გიგა ზედანია, თამონა სუბელიანი, მოკლედ უამრავი ადამიანი
ყოფილა. და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ევროპული
ლიტერატურაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ლიტერატურის გზით ევროპულ ხელებულებებზე. აი ვლაშა ლაპარაკობს აბსურდის თეატრზე, ანა ილაპარაკებს ნარცისსა და გოლდმუნზე. ამაშიც ამარჩევანში ყველა თავისუფალი იყო, ყველა მოხსენებელი, უბრალოდ მოთხოვნა იყო ევროპული ლიტერატურა. მე 9 ყოველ დღე 19 საათზე ჩვენ გვაქვს მუსიკალური ნაწილი, ლაივები, მაგალითად ხვალ იქნება Green Room-ის ლაივი, შემდეგ დღეებში არის Tina Tini-ის ლაივი და ჩვენ ასევე ყოველს ბრიტანელი პიანისტი სტუმრად ოლივერ ფული, რომელიც 27 სექტემბერს 7 საათზე მართავს კონცერტს. ოლივერ ფულის კონცერტი არ არის ღიაცის ქვეშ, ეს არის კონსერვატორიაში. მე ამ 3 დღის მერე, როდესაც ჩვენ თლიანად კინოჩვენებები გამოვიწყეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კინო ყველა შევიწყდება.
კინო არ მოიწყება, უბრალოდ შინაარსის შექმნაში მე არისო ეს თვა ჩემი მართულება, მაგრამ 21 საათზე არის ღიაცის ქვეშ კინოჩვენებები. ამ კინოჩვენებებს ყავს წარმოდგენი და რაღაცა შევეცდებით, რომ თქვა დისკუსია იყოს. აქ ჩვენ გარდა არის ერთი ფრანგული დოკუმენტური ფილმი, ასევე არის სტეფან ტოლიცის ფილმი სრულისრული დასავლეთისკენ, რაც შეიძლება რეგიონებს, აქაც არის ევროპული ფილმები, მაგრამ ეს ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება, ვა ჩვენად გზელი ნათელი დღეები, რამდენად ვიცი ეს არ უჩვენებიათ ქუთაისსა და ფოჩი ეს ფილმი და ძალიან მიხარია 23 ოქტომბერს
ჩვენ. ხო, ეხლა ჩვენ გადავალთ ქუთაისში, მე უბრალოდ რადიოსეანსს ვეთყვი, რომ 28 სექტემბერს 28 სექტემბრამდეა ვაკის პარკში, ხო?
მე
წდება და
მე წდება ერთი მიზეზით, რომელიც თვალადა ესე პროგრამაში არ წერია, თუმცა ეს არის სამნიშნოვანი ნაწილი, ანუ ამ დღეების პროგრამაში არ წერია, ეს არის პირველიდან 4 ოქტომბრამდე გოეთეს ინსტიტუტში იმართება მთარგმნელობითი ვორკშოპი, რომელიც უკვე წლებია იმართება, რომ წელს ჩვენ პროგრამაში ჩაჯდა და ამას ერთად ვაკეთებთ. ალიკო კარტოზია ქართველი მთარგმნელიც არაჩვეულებრივი ჩამოდის, ის არის მენტორი ამ ვორკშოპის და ეს არის 8 მთარგმნელისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც კონკურსის წესით ირჩევენ და 4 დღის მანძილზე თარგმნიან რომელიმე გერმანულ ტექსტს. ეს არის მართლა ერთხელ მე თვითონ ვარ ნამყოფი და ეს არის მართლა სრულიად ჯადოსნური პროცესი და ბოლოს
გამოდის თარგმანი.
იქვე აი იმ წუთას რა ადამიანი თარგმნის სახლში და მე არის გარჩევა, ვინ როგორ თარგმნა, ვის სად
შეშა.
ერთი და იგივე ტექსტი რა ადამიანი. ეს არის
და არ უჩით ჯერა ტექსტი იქნება.
ეს არის ვალტერ ბენიამინის ტექსტი, ძირითადად მცირე ტექსტები ირჩევა, იმიტომ რომ 4 დღეში რთულია რაღაცა უზარმაზ არის თარგმნა. ბენიამინის თარგმნა რთულია და ამ მონაწილეები უკვე ცოტა იყო წუწუნემენ ამ საკითხზე, მაგრამ ეს არის ზუსტად ეს არ არის მხოლოდ დამწყები მთარგმნელებისთვის, ამიტომ რაღაც ნაირად მოითხოვს რაღაც დონეს როგორც მთარგმნელისას.
და ეს შედის
კი გოეთეს ინსტიტუტი არის ჩვენი პარტნიორი ამ კეთილ საქმეში და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენი ამ პროცესს ამ ფესტივალის კონცეფციას ვადგენდით, გვინდოდა რომ ყოფილიყო და გვინდა რომ იყოს მაქსიმალურად საგანმანათლებლო, ერთია რომ თქვა კითხველები წავახალისოთ და მოვიდნენ და რაღაც იგნები შეიძინონ, მოისმინონ ლექციები ლიტერატურაზე და მეორეა რომ რაღაცნაირად პროფესიონალებს დავეხმაროთ ეს ახალ ბჭყალებში, მაგრამ ეს ვორკშოპი მართლა არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ყოველწლიურად ჩვენს ლიტერატურულ მთარგმნელობის პროცესში.
არა, ამის ბენიამინი თუ დაიდება ქართულად?
კი, ესეც
კინოცოდნეებსაც
დაეხმარება. ნამდვილად, გასულ წელს იყო მაგალითად ჰერტა მიულერი, რომლის მოთხრობების კრებულიც გამოდის ახლა უკვე მომზადებულია და მგონია რომ ეს.
შემდეგ 2 ოქტომბერს ფესტივალი გადაინაცვლებს ქუთაისში და 2-3 ოქტომბერს ბალახვანზე.
კი ბატონო,
ასეთი მაპატიე თუ მეცნება, გავიცნობთ რა არის ბალახვანი.
ბაღი სახელია, რომელშიც იქნება, ანუ ჩვენი კონცეფცია ეგეც იყო, რომ ეს ყოფილი უნდა ყოფილიყო ღია ცისქვეშ. ამან წარმოშვა რიგი სირთულეები ცხადია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, რომ ყველას შეეძლოს მოსვლა, ყველა ჩვენი ღონისძიება არის უფასო და დასწრება ყველგან არის თავისუფალი და ქუთაისშიც, ფოთშიც და თბილისშიც არის ღია ცისქვეშ კარვებში, რომ რაღაცნაირად ეს დემოკრატიული იყოს ყოველთვის.
კარვებში, ანუ შეუძლიათ იქ დარჩნენ კარვებში?
არა, უბრალოდ ციგნები, არა, ამის არავინ არ ადგენს, უბრალოდ ციგნები არის გამოფენილი კარვებში, საბავშვო კუთხეს არის კარავში და ნუ არის სცენა, რომელზეც მიმდინარეობს ძირითადად.
რა მოხდება ქუთაისში და რა მოხდება ფოთში?
ქუთაისშიც და ფოთშიც მოხდება იგივე რაც თბილისში, უბრალოდ რა თქმა უნდა იცვლებიან მომხსენებლები და იცვლება ბენდები. ანუ ქუთაისში ჩვენთან ერთად მოდიან BR Foxy და Oimakta, რომლებიც იმღერებენ და მომხსენებლებიც იცვლება. ეხლა ერთ-ერთი არის მაგალითად ხათუნაც ხატაძე, რომელიც უმბერტო ეკოზე უამბობს ქუთაისელ მკითხველს და დათო პაიჭაძე, რომელიც ჯულიან ბარნსზე ილაპარაკებს. ასევე დიანა არფიმიადი ბერძნულ პოეზიაზე და რახან არის წელს შექსპირის წელი. შექსპირი არის ჩვენი ფოკუსი, ბევრი რამე უკავშირდება შექსპირს და ერთ-ერთი არის სამეფო უბნის თეატრის მსახიობები კითხობენ სონეტებს. ქუთაისში, თბილისშიც გვაქვს მანანანთაძის ლექცია მაკბეთზე და ბოლოს ფოთში დათო გაბუნია თავის მშობლიურ ფერ. დათოსაც ულოცავს სამა საქმე, ძალიან მიხარია მისი სამა. ფოთში იქნება ჰამლეტზე დათოს ლექცია.
აა, დათოს აიკითხავს ჰამლეტზე. შესანიშნავი. ანუ როგორც მე ხვდები, ქართველები საუბრობენ ევროპულ კულტურაზე. ძალიან გადასარევი, ანუ ადრე როგორ ტარდებოდა ევროპის, ეს ხო პირველად დაკარგება?
ეს პირველად ტარდება, გასულ წელს იყო, ანუ ლიტერატურული ფესტივალი Let's Talk About the Books, ესე ერქვა. მაშინაც იყო ზუსტად იგივე დახლობით იგივე კონცეფცია, მაგრამ შედარებით მცირე მასშტაბიანი იყო წელს, ამას დაემატა კინო, მუსიკა, ანუ რაღაცნაირად კომპლექსური გახდა.
მაგრამ მაინც, აი მიხედავს, რომ სტუმრები ჩამოდიან, ახლა დღეს შვედური ანსამბლი არის ხო, რომელიც იღერებს, ასეთი ფესტივალები როგორც ეს ფრანგ გული თქვათ კონკრეტულად ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსში ჩამოდიან ევროპელები, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
და ჩვენ ცდილობთ დაუახლოვდეთ ევროპას.
ხო, დაუახლოვდეთ და აქ ცოტა სხვანაირი კონცეფცია აქვს თქვენ ფესტივალს. ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ უფრო ძვირია უცხოელების ჩამოყანა თუ იმიტომ რომ აი ასე გინდოდა?
იცით როგორ არის, მეტ ნაკლებად ჩვენ შევეცადეთ რომ მაინც კოლოდ ინსტრუმენტები უცხოეთიდან, თუმცა იმის ორგანიზება, ვთქვათ, რაღაც ჯერთი როგორც ყოველთვის დრო არის მცირე, რაღაცები ვერ ესწრება, რაღაცები რეკომენდაციები ჩვენ თვითონ გაგუჩნდა საკუთარ თავთან და შემდეგ წელს იქნება, რა ვთქვათ, ერთი უცხოელი მწერალი მაინც ჩამოვიდეს, რომელსაც
მოგესალმებით ერთი წლით ადრე
მინიმუმ ერთი წლით ადრე უნდა დაიწყო ამაზე მიმოწერა, თუ გინდა, რა ვთქვათ, რაღაც ოცნებიანი მწერალი ჩამოვიდეს. რაც შეეხება ჩვენს სპიკერებს, მაინც ისე ავარჩიეთ ეს ადამიანები, ესენი არ არის მხოლოდ წერილები, მაგრამ იგი გაზედანიას აქვს ეკლექცია 6 საათზე მადამ ბოვარიზე, ისე ავარჩიეთ, რომ ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომელსაც კარგად ესმით ლიტერატურა და შეუძლიათ რომ საინტერესოდ მიეწოდონ ეს ნებისმიერ ადამიანს, კარგ მკითხველს ან დამწყებს ან საერთოდ ვისაც წიგნი ხელში არ ჭერენ, ყველასთვის მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე, ერთად მარტივ ჯეშმარიტებებზე, რომ ილაპარაკონ იმ ადამიანებმა, ვინც ნამდვილად არის მკითხველი. ამ კრიტერიუმით შევარჩიეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ
მე. მაშინ გარემო მე ხარო წარმოვიდგინე მადამ ბოვარიძის საუბარი ვაკის პარკში რიაცის ქვეშ, ნუ ისე მე კოშმარია, მაგრამ თქვენი სპიკერები მაშინვე დათანხმდნენ, მაგრამ გარემო შეუწყობს ხელს.
იცით როგორ არის? ანუ ეს არ არის მთლად ესე ველად გაჭრილი და გიგაზადანი არ მოვა ბალახზე და არ მოუყვება, ეს იქნება სცენა.
არა, ბალახი ცუდი არ არის.
არა, გადასტარები უბრალოდ ბალახი მერე, ესე ინტელექტის მერე. როგორ არის? ეს არის სცენა, რომელზეც ჩვენ გამთ მიკროფონს და სამოხერხებულ სავარძელს და წინ ვაწყობთ აუდიტორიას. აი ეს არის რაღაცნაირად გამოყოფილი დანარჩენი პროცესებისგან, როდესაც მობილიზება და ყურადღება და კონცენტრირება ხდება მომხსენებელზე და შენ როგორც ლექციას უსმენ, უბრალოდ ეს ლექცია არის ღიაცის ქვეშ. ერთგვარად რაღაცა აი ქუჩის აკადემიას მახსენებს, მე თვითონაც დავდივდი ამ ლექციებს, ძალიან საინტერესო იყო ხოლმე. და ასე ვცდილობ და მეტნაკლები აკადემიურობა მივანიჭოთ ყველაფერ ამას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ ყველა კომპონენტი ყოფილიყო და რომ გაგვეფანტა რაღაც ლოკაციები, ეს არ გამოვიდა. და ამიტომ შევეტყვი ყველა სპიკერთან ეს საკითხი გავიარეთ ბევრჯერ, რომ ასე იქნება
და მოგწონს.
მეტნაკლები წარმატებით ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ყველას საერთო მიზანი გვაქვს, რომ მეტი პოპულარიზაცია წიგნიერებას და აზროვნებას და განათლებას და ამაში ყველა გვერდში დაგვიწყდება.
გარდა ამისა, ფორმის თვალსაზრისით ევროპულია ეს, ევროპაში ძალიან მიღებული და გავრცელებული, ხო, ღიაცის ქვეშ, მათ შორის ბალახზე, ასეთი ღონისძიებების გამართვა საქართველოსთვის არის ცოტა უცხო.
ხო, და ზუსტად ეს არის და მიხარია რაღაცნაირად, მე ამას არ უყურებ როგორც საქმეს და სამსახურს, ამის კეთებას მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად იგივეა, რასაც ადამიანები სამსახურს ეძახიან, ხო, რეალურად 24/7-ზე შენ მუშაობ, მაგრამ
რამდენი ადამიანი მუშაობთ? აი უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენი ადამიანი ჭირდება ასეთი ფესტივალის
მოწყობას? ძალიან ბევრი ადამიანი ჭირდება ასეთი ფესტივალის მოწყობას. ჩემი ვიწრო ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი არის 5 ადამიანი, თუმცა ჩვენ ყოველ ადამიანს ვინც გვეხმარებიან გარედან ყველაფერში, ანუ მარტო ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს და საერთოდ რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბური გუნდი ჭირდება ამის კეთებას, მაგრამ მოგეხსენებათ თავი არის მონდომება და შეიძლება რომ ცოტა ადამიანებს აკეთოს.
საჩუბე თუ არიან ჩართული,
უბრალოდ
მაინდა რომ მათ ხარდამჭერების შესაძლებლობა.
კი, ნამდვილად საჩუბეები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ნამდვილად ჩართულები არიან, როგორც საჩუბეები თავისთავად და პლუს ამას ასევე გოეთეს ინსტიტუტი, ბრიტანული საბჭო, ფრანგული ინსტიტუტი, ეს ყველა ადამიანები არის ჩვენი პარტნიორი და ეს ორგანიზაცია უფრო სწორად და
შვედეთის საჩუ განსაკუთრებით გამოყოფილი.
კი, ეს დღეს იმიტომ რომ შვედურია ეს ჯგუფი თიკლმი, ზუსტად ამიტომ შვედეთის საჩუ მიესალმა. კი,
და მათი ფუნქცია რა იყო? არა, ფინანსური დახმარება თუ?
მათი არა, იმის გამო რომ ეს ფინანსდება ევროკავშირისგან, ეს პროექტი, ანუ ეს არის ევროკავშირის პროექტი, რომელიც პრინციპში აერთიანებს ამ ევროპულ ქვეყნებს. მათი მხარდაჭერა იყო ესეთი ინტელექტუალური, უფრო ასე თქო, შინაარსობრივი.
და გავიგე, ხო.
ასევე ჩვენ გვაქვს ხოლმე შვედური სამზარეულო, სხვათა შორის ამ მოიხსენებათ სმაჭამა, ესე იგი, განათლებისგან შორს არ არის და ესე არ გამიგია.
არ შვედური სამზარეულო შეხეთ არ გამიგია რომ.
კი, კი, აი მე თვითონაც არ დამიგებულები და ხოლმელოდები. არა, აქ იქნება, აქ იქნება, ესე იგი, სრულიად დემოკრატიული და ერთი კარავი ექნება შვედური
სამზარეულოსაც.
მე საცხოვრად არის ეს არ დამიგებულებია და ხვალ მე თვითონაც
ამას საერთო აწყობს თვითონ იქ უსტბაზე.
არა, ვაკის პარკში.
ვაკის პარკში
ვიყავით. ხო.
მოდი კიდევ ერთხელ მე არ ამერიოს და რადიოს ვენენი სხვაგან არ წავეყვანოთ, ესე იგი, უთხრათ მოხდა.
ყველა ღონისძიება
ყველიდან ვაკის პარკში.
უბრალოდ დღეს გახსნა არის მხოლოდ კუსტბაზე, დანარჩენი 3 დღის მანძილზე ყოველას ველოდებით.
ხო, კუსტბაზე ღია სცენა
და
იქ გამართება და ხვალიდან რომელ საათზე?
12 საათიდან იწყება და გრძელდება 9 საათზე არის კინოჩვენება, ვიდრე ეს ფილმი არ თორდება და ახლობით 11 საათი.
ხო, 11 საათამდე. მე მინდა რა მაინტერესებს კიდევ ამ კინო დარბაზი როგორია ტექნიკურად?
სრულიად
კინო პრეტენზიული ადამიანი ვარ.
კი, 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 ტექნიკურად ეს იქნება გამართული, თუმცა ესეც ვაკის პარკში ღიაცის ქვეშ ხდება და ამას ჩვენ სპეციალურად ვამ გამომზადებთ საბ ანუ აქ კიდე ერთი აქტივობა იყო რომელიც ჩატარდა უკვე საბურა ძველი საბურავებისგან გავაკეთეთ სავარძლები ეს ყველაფერი არის ცოტა უფრო უცნაური ვიდრე ჩაულებრივ კინოდარბაზში მიდიხარ ხოლმე და ფილმს უყურებ მაგრამ ხარისხი ფილმების ამაზე დიდი ხანი ვიმუშავე ჩვენ და იქნება დამაკმაყოფილებელი და ვისაც
იქნება პლედები
კი იქნება პლედებიც ეს დაახლოებით ისეა როგორც ღია კინოთეატრი აი ცრემლიან სათვალეში რომ მომცავა აიღო და კიდე ერთხელ უოცავ ხოწერი
კიდე
ჩვენებს შესახებ აი ზუსტად ესეა ღია ცისკო
გავიგე მოდი მაშინ ჩვენ დაგვჭა ერთი წუთი და გვა ეს არის გვაძლევს საშუალებას რადიოსულს კიდევ გაუმეორეთ ხო ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები რომ დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში იწყებს პროექტს 19 საათზე კუსტბაზე ღია სცენაზე შვედეთის სამეფო ელჩი საქართველოში გახსნის ამ კულტურის დღეებს ევროპის კულტურის კვირეულს თბილისში აქცერია მაგამ ეს კვირეული არა მარტო თბილისში იმართება თბილისში გამართება 26-27 სექტემბერს ასევე როგორც მე მივხვდი გოეთეს ინსტიტუტში ოქტომბრის
დასაწყისში
2-3 ოქტომბერს ქუთაისში ბალახვანზე და 4-5 ოქტომბერს ფოთში ცენტრალურ პარკში. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მაშო სამადაშოს, რომელიც იყო ჩვენი გალაცემის სტუმარი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მე ვარ გოგი გვახარია და ეს იყო თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძეს მადლობა, ის იყო ხმის ოპერატორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.